Hei, 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 da jeg tilbake med nok en sidequest. Jeg har jo nå laget, eller jeg lager nå to sidequests om samme spillsjanger. Så jeg anbefaler at hvis dere ikke har hørt forrige episode, så må dere gjøre det.
Det ikke sånn du går ikke på kino og så venter du sånn halvveis inn i filmen?
Nei.
Og så går du inn og setter deg? Så.
Nei, det gjorde jeg med Madam Web. Det var fantastisk.
Ja, det var fantastisk.
Nei, ikke se den. Det en forferdelig film. Men det skal ikke handle om Madame Web, det skal handle om pek- og klikk-spill. Jeg sitter her fortsatt med Magnus Tølvesen, som dataspillrådgiver i NFI, og har et lidenskapelig forhold til pek- og klikk-spill. Og i episode 1, som vi har etablert at dere har hørt, så snakket vi om Maniac Mansion, en slags gudfar, kan man si, på mange måter innenfor disse spillene. Vi snakket om Monkey Island 2, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Gabriel Knight, Sins of the Fathers, og ikke minst hipster-spillet, Eric the Unready.
Oh yes.
Ja, som da, som sagt, er det spillet du spiller hvis du vil være den kuleste på spilletreffet. Men i dag skal vi gjennom fem spill til, og det er jo her de virkelig store sluggerne kommer inn i bildet. Fordi det første spillet vi skal snakke om her, det er et spill som jeg har vært så nærme å spille det. Fordi det har dukket opp på feeden, det har dukket opp på Steam og PlayStation Store, og det er Day of the Tentacle.
Ja, det er jo gullstandarden.
Det er gullstandarden?
Ja, ja, det vil jeg si.
Ja.
Det er på mange måter det perfekte adventure-spillet. Og det spillet jeg i alle år alltid har sagt, hver gang noen har spurt hva er det beste spillet du har spilt, så var det liksom mitt sånn go-to-svar, var Day of the Tentacle.
Det er såpass, ja.
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 Jeg har nok moderert litt grann det.
Ja, for nå er det vel Assassin's Creed Mirage, er det ikke det?
Nå er det Assassin's Creed Mirage.
Ja.
Og Valhalla. Egentlig hele serien. Ja. Jeg kjempeglad i den serien. Jeg bare leser anmeldelsene mine av Assassin's Creed-spill, så vet jeg hvor glad jeg er i de.
Nettopp.
Altså, spillet satte virkelig spor da det kom. Det naila, synes jeg. Det er et veldig bra sånn der, tidsbilde av hele altså alt adventure-spill på 90-tallet hadde å by på. Det har absurde puzzles, en sinnssykt morsom story, nydelig visuell utforming, og bare, ja. Og det er liksom laget av to av de mest legendariske spillutviklerne som er i sjangerene.
Ja, ikke sant? Og her følger vi bare sånn handlingen. Vi følger Bernard Bernoulli.
Ja, etternavnet er ikke så viktig. Ja.
Nei, det er ikke så farlig. Og vennene hans, Hoagie og Laverne, ja, mens de prøver å stoppe den onde lilla tentakelen, som da er en sånn sansende, kroppsløs tentakel fra å ta over verden. Så du tar altså kontroll over denne trioen, og så løser du gåter, og bruker tidsreiser til å utforske ulike perioder av historien. Kan det stemme?
Ja, det stemmer.
Ja.
Denne tentakelen drikker av sånn forurensende radioaktivt vann, og får to sånn bittesmå vorter av noen armer, som gir han altså stormannsgalskap for å bestemme seg for å ta over verden. Og så prøver disse Dr. Fred Edison, heter vel han gale scientisten, som da har fostret opp disse her tentaklene. Han prøver da å sende våre tre venner tilbake i tid for at de skal forhindre at denne tentakelen skal drikke det vannet. Den tidsmaskinen går i stykker, og de blir sendt til hver sin tidsepoke.
Oh, ja.
Så du får Hoagie blir sendt 200 år tilbake i tid til etableringen av den amerikanske grunnloven. Bernard blir igjen i nåtid, og Laverne blir sendt 200 år frem i tid til en sånn sci-fi, dystopisk sci-fi fremtid, hvor Purple Tentacle selvfølgelig er allmektig hersker.
Ja, ikke sant? Ok, og spiller du da disse tre interchanger, altså bytter du mellom de hele tiden da?
De har en slags utedo hver, som er rester av tidsmaskinen de ble sendt til hver sin epoke via. Så disse utedoene kan du da putte objekter i, og da sender de frem og tilbake i tid.
Ja.
Det er noen svært intrikate, veldig morsomme puzzles der. Det finnes et eksempel, men det er et litt langt eksempel. Jeg vet ikke om...
Jeg vil ha... Du vet at jeg liker dem lange. Kjør på. Okay.
Ja. Tingen er at disse utedåene jeg snakker om, hvor man kan sende ting frem og tilbake mellom tidsepoker, den virker ikke enda i fremtiden, for den mangler strøm. For å få det til, så skjønner man raskt at det er et hamsterhjul i kjelleren av huset som Laverne trenger for å få strøm i denne utedåen.
Ja.
Men hun har ikke noe til å drive hamsterhjulet. Heldigvis i nåtid så befinner seg et hamster i huset. Der husker kanskje at jeg snakket om det i forrige episode.
Maniac Mansion.
Maniac Mansion, hvor man kunne putte hamster i mikrobølgeovnen. I dette spillet så har vi tydeligvis ikke gjort dette, for det er levende livet. Man stjeler da dette hamstret fra en intetanende sønn i huset, og tar med seg hamstret ned til ismaskinen, hvor man legger det på is. Nå er man altså i nåtid.
Mm.
200 år senere så kan Laverne plukke ut en isklump med en nedfrosset hamstre, som hun kan ta med i mikrobølgeovnen og tine. Så da putter man faktisk hamstre i mikrobølgeovnen.
Ja, ja.
Denne gangen for the greater good. Det man da får er en frossen, kald hamster som ikke kan gjøre så veldig mye. Løsningen da er jo at Bernard igjen i nåtid går og stjeler en genser som han tar med seg ned til en tørketrommel. Han har allerede stjålet en ubestemt mengde med mynter fra en sjokoladeautomat, og putter alle disse på denne betalingstørketrommelen som står nede i kjelleren. Man spoler igjen 200 år frem i tid, og da går Laverne ned på det samme rommet. Tørketrommelen stopper akkurat når hun går inn i rommet, så da har det altså vært akkurat nok mynter til å holde han i gang i 200 år. Det har også ført til at genseren har krympa, blitt mikroskopisk og perfekt til å putte på en kald og frossen hamster.
Ja!
Så da har vi jo løst det, ja. Ikke sant? Da er det jo bare ned i kjelleren, putter hamsteret i hamsterhjulet, og det første hamsteret gjør er å pile av gårde og gjemme seg i et musehull. Så fuck! Ikke sant? Ja. Alt det der opplegget bare for å løse det. Men løsningen da er kjempekul. For det, Bernard og Hoagie, Hoagie er jo da 200 år tilbake i tid,
ja.
I gamle dager, mens Bernard er i nåtid. De kan kommunisere via en utedo som det er strøm på da.
Ja.
Da må Bernard plukke opp en flyer, en reklameløpeseddel, hvor det står Thomas Sess, og så alle må ha en støvsuger i et hvert hjem, eller et eller annet sånt. Ikke sant? Sånn her fjollete tagline på et reklameblad. Og den skal han da sende tilbake tid til HG, som da løper inn og snakker med disse folka som sitter og utformer grunnloven, amerikanske grunnloven.
Mm.
Så HG må da overtale de til å inkludere denne setningen i den amerikanske grunnloven, om at alle må ha en støvsuger i et hvert hjem.
Før den er oppfunnet.
Før den er oppfunnet, ja.
Ja.
Og det vil da magisk føre til at i begge de to andre tidsalderen så vil det automatisk dukke opp en støvsuger i kjelleren hvert av husene. Og da vil Laverne kunne plukke opp støvsugeren, suge hamstret ut av musehullet og putte det på plass i hamsterhullet. Og voilà, har man strøm i tidsmaskinen.
I alle dager. Altså, dette er jo en veldig, veldig gøy, innfløkt, intrikat handling her. Men altså, jeg skjønner personlig ikke, det er kanskje fordi jeg er kjempedum da, men jeg skjønner ikke, hvordan er det man i det hele tatt kan begynne å løse en sånn pøssel? Altså, det krever jo helt enormt med hjernekapasitet.
Ja, men de som er flinke, altså, game design handler jo veldig mye om å styre intuisjonen til spilleren. Og det gjelder ikke bare adventure-spill, det gjelder alle typer spill. At de ønsker å, gjennom design, få det til å føle at du tar valg som viser seg å være riktige. Så, og det er kjempesant for god puzzle-design. Det er at man legger igjen nok hints og sånne visual cues og så videre til å, liksom, å rette spilleren i riktig retning, uten at de egentlig føler at de blir nudget for mye. Da.
Ja.
Og der er Dave the Tentic veldig, veldig bra.
Mm.
Men det er også et sånt spill hvor du prøver alt på alt. Det er det som er gøy med disse spillene, det er jo at du sitter og laver dine egne scenarier hele tiden, ikke sant? Du prøver å bruke nøkkelen på hamsteren, ikke sant? Og så ser du for deg en eller annen morsom situasjon det kunne skapt. Og så bare, nei, det var ikke det. Mm. Og så, ok, jeg prøver å bruke skjerfe på hamsteren, så det kunne kanskje vært del.
Ja, ja.
Nei. Sånn at man driver og eksperimenterer masse, men man har det samtidig egentlig ganske gøy hvis man er litt inne i det.
Ja.
Så det er nok mye bare prøve vilt, men det er jo veldig gøy når det går da.
Ja.
Så, ja.
Og dette vet jeg. Altså, dette er et spill man kan gå og spille nå, og så vil man kose seg. Det er vel...
Ja, det mener jeg bestemt.
Ja.
Double Fine, altså Tim Schafers nye, eller 25 år gamle selskap, Double Fine Productions, de har lavet en remake nå veldig nylig av spillet. Jeg synes det er litt trist. Jeg vil si at det er den gamle grafikken, synes jeg nesten er penere. Litt mer blocky og pixelart. Mm. Men nydelig. Ja. Veldig sånn veldig 90-tals estetikk med veldig mye sånn skjeve vegger og ingen rette linjer og så videre.
Ja, ja.
Ja.
Ok, så dette er det bare å gå og spille. Og spille originalen, som du sier, det må dere gjøre. Og vi skal videre nå til neste spill, som kom samme år. Det er mye 1993, altså. Det er et godt år for pek-og-klikk-spill.
Ja, det har vært fint år.
Ja, vi skal til Sam & Max Hit The Road. Og når man ser coveret, altså dette er et cover man husker. Hvis du går og googler dette her, så du har sett disse figurene før. De er veldig ikoniske.
Ja, det var en tegnefilmserie som jeg tror ingen har sett i Norge, hvis ikke de har YouTube. Så det er jo absolutt mulig. Jeg har haft en DVD-boksen med tegnefilmserie nå. Det er en tegneserietegner som heter Steve Purcell, som står bak dette veldig absurde tegneserieuniverset, som er Sam & Max. En detektivduo bestående av en hund og en rabiat, psykopatisk, hypervoldelig kanin,
ja.
Som heter Max.
Og hunden har på seg litt sånn 20-talls gangsteraktig stripete dress med hatt.
Ja, ja, og han har også helt lingoen på plass til å være en sånn type karakter.
Det er sånn, shake it, you wanna go meet some girls, eh?
100% det.
Ja, ok.
Yes, mens Max bare er all over the place og har bare lyst på ultravold.
Ja.
Det er et utrolig... Steve Purcell har liksom... Han har jobbet med art i en haug av adventure-spill. Og det var han som lagde altså cover-arten på flere Monkey Island-spill. Og ja, han har vært litt sånn... involvert i nesten alt av adventure-spill som har skjedd. Så veldig morsom fyr. Tegneserien er kjempemorsom med. Spillet er dritbra. Det kommer jo også senere fra Telltale Games. De ga ut 2 eller 3 sesonger med Sam & Max episodebaserte spill som jeg også virkelig anbefaler. Kjempebra, med Steve Purcell involvert.
Ja, altså i nyere tid?
Ja, ja. Sånn på 2000-tallet. Ja. Men dette da, Hit the Road, det føler jeg liksom det er et vakkert eventyrspill som er sånn ordentlig dypdykk inn i det som er tegneserieuniverset til Steve Purcell. Dette er jo fra tida før vi begynte å 3D-rendre ting, så det er jo en 2D-gjenskapning av det, som er veldig, veldig pen da.
Og her, altså, bare sånn kjapt handlingen, altså denne duoen tar på seg en sak om en savnet Bigfoot.
Riktig.
Fra et karneval, og så reiser de til en rekke sånn turiststeder i USA for å løse dette mysteriet.
Mhm.
Og da oppstår det hijinks.
Da er det hijinks.
Ja, og da er det sånn at hunden han vil løse saken, mens kaninen bare vil gjøre voldelige ting. Er det sånn å forstå?
De er liksom ikke uenige i den der duoen. De er liksom veldig komfortable med hverandre. Ja. Så det er en dynamisk duo, om du vil. Nei, de er begge to interessert i å løse mysteriet. De er bare litt, de bare prøver på litt forskjellige måter å løse det. Hele greia er veldig, veldig absurd. Men utrolig morsomt.
Ja.
Helt i begynnelsen av spillet, noe av det aller første du skal gjøre, det er at de går ut døra fra kontoret sitt, og det er en bitteliten kattunge som tar kontakt med dem, som sier jeg er agenten deres, og jeg har noen hemmelige ordrer til dere, men jeg har svelgt dem, jeg klarer ikke å hoste dem opp, så de står og harker. Du har sett sånne kattunger med hårballer.
Ja, ja, ja.
Da sitter man egentlig litt fast, fordi at du prøver liksom alle objekter og så videre, og prøver på den katten, og ingenting funker. Til slutt oppdager du at du kan faktisk plukke opp Max, denne rabiate kaninen, og bruke den på kattungen. Så det han da gjør er at han stikker hele armen inn i kjeften på kattungen, Og sånn at du ser hendene stikke, eller hånden stikker ut på baksiden av hodet sitt, ja. Og så drar ut ordren, og så er man i gang med spillet. Og da har de liksom lagt litt toner på hvordan man må tenke oppgaveløsning gjennom spillet.
Ja, så ja. Det er nok et spill i pek-og-klikk-sjangeren som er genuint morsomt.
Absolutt. Ja. Det er også et spill som jeg faktisk aldri eide før jeg rundet det. Mm. Det var en dataspillbutikk i Kristiansand på 90-tallet som heter Datakjelleren, som var helt sinnssykt bra, som tok inn alt adventure-spill. Der jobbet en dude som heter Joey, og da var det, jeg var nede om hver dag etter skolen. Mm. Og så da skrudde han på 7MX på demomaskinen, og så spilte vi det frem til jeg måtte dra hjem. Så vi rundet det sammen faktisk i butikken.
Åh, så gøy.
Ja.
Åh, det jeg minner altså. Shoutout til Joey.
Ja, Joey.
Ja. Mm. Da skal vi faktisk gjøre et enormt hopp et helt år frem i tid.
Shit.
Vi er ferdig med 93. Vi skal til 1994 til et spill som heter Beneath a Steel Sky.
Ja.
Hva er dette for noe?
Beneath a Steel Sky, her skal vi også over til den britiske adventure-spill-scena.
Oi.
Og Revolution Software, tror jeg det heter. Med Charles Cecil, som kanskje er mest kjent for Broken Sword-spillene, som det fremdeles kommer å spille i serien på. Han lagde på 90-tallet et veldig kult adventure-spill som heter Beneath a Steel Sky. Det var med en tegneserie i pakka som liksom fortalte introen til spillet. Og så begynner han å bare spille med det de regner med at du har lest tegneserien da.
Ja.
Som er litt dårlig gjort.
Så du skjønte ikke en dritt i det du startet?
Jo, jeg hadde,
ja, du hadde lest.
Det, ja, jeg, ja, okay. hadde det originalt, som vi kalte det.
Ja.
Men det handler da om en liten gutt som gjennom et sånn helikopter-crash har landet, dette er i ja, langt ut i fremtiden i hvert fall. I en sånn dystopisk postkrig-greie. Crashlander som baby i den australske ørkenen og blir plukket opp av aboriginere som liksom hvor han vokser opp.
Ja.
Så kommer det noen soldater og kidnapper han og dreper alle disse aboriginerne. Crashlander i øverste etasje i et stort bygningskompleks i en slags sivilisasjon. Der man da begynner å spille, sammen med hans robot Joey. Og det er en slags virkelighet hvor forurensingen har gjort at jo nærmere bakken man befinner seg, jo renere er alt.
Oh, ja.
Det er sånn motsatt. Stort sett er det jo oppover, er det ikke det?
Ja.
Man pleier å, ja. Men her så går det nedover, så de rikeste er nederst da. Og da skal man gjennom spillet. Man har bare kretskortet til roboten da. Så det må man bare installere i en støvsuger man finner. Så da er Joey, din beste venn og robot, er da en støvsuger i stund. Og så skal du da oppgradere han i løpet av spillet, og så handler det om å få tag i nøkkelkort til å jobbe seg nedover i etasjen da, og løse puzzles.
Ja.
Det er veldig, veldig bra spill, og et utrolig sånn originalt sci-fi-univers.
Men dette, og dette høres ikke ut som, det er ikke så mye humor som i de andre spillene vi har nevnt, eller?
Nei, det er litt sånn, det er litt inniblant, men dette er ikke sånn der crazy komedie.
Nei. det er ikke National Lampoon's Beneath a Blue Sky,
nei,
a Steel Sky?
Nei, nei, det er definitivt ikke. Mm. Men det kom en oppfølger på det for ikke så lenge siden faktisk, som heter Beyond a Steel Sky,
ja.
Som nåværende daglig leder i Krillbite Studio, Tobias, var produsent på.
Ja, gøy.
Ja. Så, og det ligger på Apple Arcade blant annet, og på PC og en del andre steder, så det anbefaler jeg absolutt å sjekke, og spille også det gamle.
Gjør det, for all del. Da skal vi holde oss i 1994, og vi skal til et spill som heter Tex Murphy Under a Killing Moon. Brutal titel. Hva er det vi har her?
Dette er film noir. Dette er sånn der hjemmevideo.
Oh, ja.
Dette er sånn jeg forbinder med liksom, når vi lagde film som barn.
Ja.
Jeg gikk i klasse med en Jon Tønnesen, som elsker å lave film. Han gikk under alias Sean Lucas i veldig mange år.
Nice.
Han lagde masse film og tok med kompisene sine i det. Hele Under Killing Moon og hele den Tex Murphy-serien minner litt om det. De vet at det dritt. Det billige effekter, ekstremt billige dataeffekter, men det liksom satt inn i en sånn der dystopisk slags sånn der fallout-virkelighet,
ja,
i San Francisco, hvor man befinner seg i old San Francisco etter 3. verdenskrig. Der det er slum. Så der bor det mutanter, og vår antihelt Tex Murphy, som er en sånn der dårlig film noir typisk sånn gumshoe.
Ja, ja. Ja, ja, vi kan jo ta og høre på et klipp fra spillet.
Ah, Sylvia, my ex-wife. Whenever I think things can't get any worse, I think about her and how she totally screwed up my life. She's a woman who loves a man, any time.
Ja, man skjønner jo på en måte litt hvilken retning de går i her.
Ja, ja.
Og altså, bare sånn visuelt, når man googler det, så kommer det... Altså, det er ekte... På en måte, det er film, eller det er på en måte...
Dette er den der CGI-greia. Og det var jo, jeg vil jo si at det var nesten en sånn sykdom på dataspill på 90-tallet. Det var jo alle disse her CGI-greiene, for det CD-rom kom.
Ja.
Og derfor var det plutselig plass til masse, så da brukte de sånn superlav oppløselig video til alt mulig. Men her er det jo faktisk med skuespillere, og det er jo filmscener, veldig masse filmscener, som er liksom plassert opp på utrolig hårete sånne bakgrunnsrender, eller sånn rendra omgivelser. Alt ser skikkelig kleint ut, men det som er så deilig med hele spillet er at du merker at de vet det.
Ja, de er selvbevisste på at dette er veldig B-film.
Ja, ja, så bare sånn der, drit i det da, bare sånn, følg med, det er gøy, ikke sant? Og det er faktisk en ganske morsom historie, fett univers. Det kom vel 3 spill, tror jeg, og så kickstartet de et nytt spill for ikke så mange år siden, hvor han med han samme hovedskuespilleren, bare sånn...
Mye eldre.
Ja, ja. mye eldre.
Ja.
Satt inn i helt likt type oppdrag da, eller eventyr. Det er i hvert fall, hvis du orker å senke skuldrene, og er klar for en litt sånn RC-B-film-opplevelse, så synes jeg i hvert fall de Tex Murphy-spillerne er verdt å se på det.
Ja, ikke sant? Ja. Så det er litt for... Altså, hvis man er glad i å se litt sånn eldre filmer der det er... Eller, jeg vet ikke, blir det feil å si at det er så dårlig at det blir bra? Fordi de vet jo på en måte hva de gjør.
Ja,
så det er ikke The Room, det er ikke The Room, liksom?
Nei, det er ikke The Room. Og jeg synes det er litt sånn fjollete å se dårlige ting, for det er så dårlig at det er bra.
Ja.
Her er det mer bare at noen har liksom... Ja, de har prøvd så bra de kunne med det de hadde. Og så virker det litt som de skjønner, og de håper du også skjønner at det... At det var kanskje ikke... Det var ikke Star Wars.
Nei, nei. Altså, jeg får veldig lyst til å spille det her. Ja, ja. Når du ser bilder fra det, så skjønner du med en gang hva det er de har prøvd å gjøre. Det ser veldig, veldig gøy ut.
Ja. Ganske dårlig skuespiller gjennom hele, må jeg bare legge til.
Perfekt. Ja, for jeg kan ikke si at jeg har sett han Tex Murphy-skuespilleren i så veldig mye annet.
Nei, jeg tror ikke han har fått så mye annen jobb.
Av en eller annen grunn.
Han er sikkert noen sånne her systemdesigner.
Ja, ja.
Ja, jobber med noe annet.
Ja. Da skal vi til det siste spillet på lista, og da skal vi faktisk hoppe 4 år frem i tid til 1998, og her har vi nok en sløgger, og dette er vel et av de absolutt mest kjente spillene, ja. Grim Fandango.
Ikke sant?
Det er iconic fucking shit, altså.
Det vil jeg si. Det var så tydelig når det kom, at det var bare sånn, ok, this is it. men det var det første adventure-spillet liksom av noe betydning, følte jeg i hvert fall, som gikk bort fra pek og klikk.
Ja.
Så det er jo et spill som er egentlig, eller som er fullstendig 3D-rendret.
Ja.
Og hvor du best styrer det med en gamepad.
Ja. Så du styrer karakterene rundt i en 3D-space,
ja.
Men du skal fortsatt finne ting du kan bruke her og der, eller hvordan er det?
De kom opp med et litt klønete system, som var sånn at hvis vår hovedperson, Manny, hvis han befinner seg i nærheten av noe han kan gjøre noe med, så vil han automatisk magnetisk se på den tingen.
Ja, så beleilig.
Ja. Ja. Så du følger blikket hans sett til enhver tid da.
Ja. Og, det, ja. Ja. Bare kjapt, hva er det dette handler om? Hva slags univers er det vi er i her, og hvem er denne Manny?
Ja, dette er jo da Tim Schafer som har lagd, som vi har snakket om tidligere, som jeg mener liksom er sånn der konseptets mester. Han har latt seg inspirere av Casablanca og Chinatown og disse her virkelig klassiske film noir-filmer og hele den estetikken. Og har da flyttet det inn i meksikansk mytologi, som, hvor man befinner seg i dette her dødsriket.
Ja.
Du har den der De dødes dag, som de feirer en gang i året.
Ja.
Som jeg ikke husker.
De muerto.
Ja, et eller annet. Ja. Et eller annet vi ikke skal i hvert fall myrde på direkten her.
Nei.
Og estetikken fra den verden der da, altså det du finner av illustrasjoner, det er veldig sånn, det er veldig enkle, veldig stilistiske tegninger, veldig mye hodeskaller og blomster og sånne ting da, som ligger i det. Tingen var at på den tiden da Grim Fandango kom, så var 3D-grafikken i sin absolutte barndom. Det var dødsmange som begynte å lave 3D-spill, bare som var... Så de gikk fra helt sånn supervakker 2D-grafikk rett over i 3D, hvor alt var blokkig og ugly, ikke sant? Og var helt... Det var så steg ned, og det tok jo, ikke sant, 10 år før det reiste seg igjen. Men med Grim Fandango så tok de utgangspunkt i en estetikk som var så enkelt utformet at det fungerte med den begrensede teknologien de hadde på den tiden. Og det er liksom genistregen da,
ja,
føler jeg.
At måten det er karikert på gjør at det eldes ikke på samme måte som andre spill.
Ja.
Litt som altså at Wind Waker i dag er like vakkert som da det kom, fordi man har gått for en sånn stilistisk måte som nettopp holder seg da.
Ja,
ja.
Og det, så du skjønner hva de prøver på til og med da. Det er selvfølgelig, det ser jo ikke nytt ut lenger, men det er Double Fine igjen har laget en remake av dette, så det ser bedre ut i den. Men i spillet da, det var veldig lang intro bare på det visuelle, men det er litt viktig som baktepp i det da, at det var veldig, det er et veldig sånn bilde av tida på hvor det var på vei, at det var et behov for å fornye sjangeren, for det at adventure-spill nærmer seg, altså det nærmer seg jo slutten på storhetstida. Det var tydelig at i hvert fall visionærene i sjangeren begynte å eksperimentere seg videre og prøvde å finne liksom en nytt fotfeste da. Grim Fandango foregår som sagt i dødsrike. I følge mytologien så er det sånn at man må reise i 4 år gjennom dødsrike for å komme liksom til en sånn perleport-aktig greie.
Ja.
Men han Manny Calavera, som du spiller som, han jobber som sånn der travel agent for et reisebyrå som tilbyr sånn hurtigreiser for de som har levd sånn spesielt gode liv da.
Åja!
Oh, ikke sant?
Så ok, så moral kommer inn i bildet her.
Ja, så Moder Teresa, i hvert fall før den her...
Før vi skjønte at den egentlig var ganske kjipt.
Ja. Ja. Moder Teresa pre-2010
ja.
Ville da fått billett på den raskeste veien, som er et sånt her ekspresstog som tar deg gjennom på bare 4 timer i stedet for 4 år
ja,
til dødsriket. Og Manny, det går skikkelig dårlig med han. Han er jo en sånn mann med jorden, som er ute og høster sjeler, og så skal han da, får han de, og så er de da hans klienter, og så må han gi de en måte å komme gjennom dødsrigget.
Ja.
Så får han alltid sånne dårlige klienter, så han ender opp med å da stjele en klient, som er en dame som heter Hetche, tror jeg, som er hans love interest. Men selv om hun har levd et sånn perfekt liv, så likevel så finner han ikke noe han reiste av enn bare å spasere i 4 år gjennom dødsriket.
Ja.
Og da begynner han å skjønne at her er det noe korrupsjon, noe far på ferie, og skjønner at hele systemet er fucked, som de sier.
Ja. Veldig film noir.
Ikke sant?
Ja.
Og spillet fra da handler om Manny's 4 år lange reise gjennom dødsriket på leiding etter sin kjærlighet da,
ja,
i håp om å kunne redde henne og liksom oppklare denne korrupsjonen.
Ja.
Mm.
Så altså, hva vil du si er det som gjør at dette spillet, sånn, i tillegg til det visuelle og alt det der, altså, hva er det som gjør at dette spillet står solid som et av de, det er vel et av de bedre spillene som er laget, er det ikke det?
Jo, det er det. Det er så, altså, estetikk til fingert spissene altså på absolutt alt.
Ja.
Det er det eneste soundtracket som jeg jevnlig hører på. som er sånn film noir jazz for det meste. Det er dødsbra. De har liksom fått med seg de beste folka. Det er sånn A-lag gjennom hele produksjonen.
Ja.
Det regnes jo som et av de beste adventure-spillene noensinne, av liksom sånn objektivt sett.
Mm.
Paradoxalt også, en flopp.
Var det det?
Ja.
Oh, ja.
Jeg tror det ligger på 94 eller 95 på Metacritic.
Ja.
Og, ikke sant? Geni forklart. Flopp. Etter det så lagde Lucasfilm, eller LucasArts lagde et adventure-spill, så scrappet de hele sjangeren.
Ja. Så, okay, så hvis dette hadde blitt en så stor suksess som det fortjente å bli, så kanskje denne sjangeren hadde levd litt lenger i hvert fall?
Mulig.
Ja.
Men en skal jo da huske at spill som Half-Life hadde kommet, ikke sant? Altså, det som var så vakkert med adventure-spill-sjangeren som kom akkurat da han kom, var at de kunne tilby en perfekt historiefortelling. Det var en sånn perfekt sånn vehicle for å fortelle historier på det.
Ja.
Og det var ingen andre sjangre som tok i bruk historiefortelling. Altså, first person shooters var liksom Doom og Wolfenstein og Duke Nukem og det der. Men plutselig kom Half-Life, som var bare sånn, her er en dyb historie.
Mm.
Så bare, åh shit, ikke sant? Går det an å fortelle historier via andre medier? Og da begynte ting å forsvinne.
Ja, fordi styrken til Peg og Klikk var at de kunne fortelle intrikate, dype historier.
Nettopp.
Mens de andre spillene kunne heller gi deg en kjapp fiks på 3D-skyting og bare rent sånn popcorn-moro på en måte.
Ja, og jeg tror også det har det med at de andre bare ikke prøvde å gjøre det i gang. De tenkte ikke over at det går an å ha flere dimensjoner av spillopplevelser.
Ja.
Mens andre prøvde å reindyrke andre gameplay-prinsipper selvfølgelig da.
Ja.
Men, så det var nok litt av grunnen også. Og så Grim Fandango ble på mange måter en sånn svarende sang for hele sjangeren. Og det endte jo opp med at Tim Schafer slutta i selskapet og starta Double Fine. Og det neste spillet hans var jo ikke adventure-spill, det var jo plattformspillet Psychonauts.
Ja.
Ikke sant? Så han bevegde seg videre og Så,
Men nå som vi er gjennom lista, altså, hvilket spill vil du anbefale å begynne med? Hvis man aldri har spilt noen sånne spill før og har lyst til å bli fenget av sjangeren, hva vil du begynt med da?
Nei, jeg tenker jo at bare for at ikke, det kommer litt an på hvor komfortabel du er med å spille retrospill og så videre. Som jeg har sagt tidligere, så synes jeg Indiana Jones Fate of Atlantis er et av de mest sånn komplette adventure-spillene som er laget. Men jeg tror kanskje inngangsporten er lavere på Grim Fandango, Day of the Tentacle og Monkey Island-serien.
Ja.
Nå kommer det jo nettopp Monkey Island, hva blir det, 4? 5? eller 3, som Ron Gilbert ville sagt, siden det er det tredje han jobber på.
Er det pek og klikk på samme måte?
Ja, det er et rent pek og klikk-spill.
Ikke sant?
Der de har liksom tatt, hentet inn masse sånn quality of life-ting, med at de har lagt et eget internt hintsystem, for at du ikke skal trenge å gå ut av spillet for å gå på internett. I stedet for så får du bare sånn bittesmå drypphint frem til du får den komplette løsningen.
Ja.
Litt sånn tilbake til skolegården for min del.
Ja, ikke sant? Ja. Og dette tar jo oss også inn i det siste jeg vil snakke om, som rett og slett er så moderne spill som har med seg denne kulturarven fra pek og klikk.
Ja.
Hva er det vi har nå for tiden?
Nei, jeg føler jo fremdeles når jeg vet ikke om det er fordi at jeg liksom har den der foten festet i gamle dager og i adventure-spill-sjangeren da, men jeg, en del spill jeg spiller, så føler jeg veldig, hva skal jeg si, den der ånden til pek-og-klikk-spillene da. Så jeg kan jo nevne for eksempel et helt sånn fantastisk spill som jeg lavde i nyere tid, som heter Disco Elysium.
Vi har hatt sidequest om det, det er helt fantastisk.
Ja. Jeg tror en sånn wishlist av det før noen andre.
Det var vel deg da?
Ja. Det var vel meg da?
Ja.
Ja, det er min eneste claim til hipsterdom etter år 2000.
Ja, fordi det, altså, det er jo på en måte et roleplaying game, men det har også pek og klikk, helt tydelige pek og klikk elementer.
Ikke sant?
Ja.
Det føles som et pek og klikk spill, men som er elevator da, vel luft til å bli en helt annen type opplevelse da.
Mm.
Men du har fremdeles disse samme tingene med å kjøre så mye samtaler du kan, for eksempel med bikarakterer, bare for å fylle opp universet, utforske omgivelser og finne noe som ligger gjemt der og prøve å finne alternative løsninger på problemer du står foran da. Så Disco Elysium er 100% i den kategorien.
Ja.
Og så vil jeg si et spill som kanskje ligger et som ikke er så direkte på det, men som har litt av den samme filen med dette med historiefortelling i omgivelser. Dette her er What Remains of Edith Finch,
ja.
som jeg føler har tatt med seg veldig mye av det. For det som var veldig kult i mange adventure-spill, det var at du ble på en måte belønnet for å utforske omgivelsene og lese lapper du fant rundt omkring og sånne ting, som ikke nødvendigvis ga deg noen løsning på pøsselsene du sleit med eller noe sånt, men bare var med å berike universet. Da.
Mm.
Så det lå så mye historiefortelling som du fikk igjen for da, bare med å utforske. Og det føler jeg er liksom ryggmargen i ditt Finch.
Ja.
Det at du kommer til et hus som er fullt av historier, og veldig mye av det er du som har oppdaget.
Ja.
Så det er helt klart. Det er på den japanske siden, så disse Ace Attorney-spillene.
Ja.
Jeg vet ikke om, har du spilt noen av de?
Jeg har sett bilder.
Phoenix Wright. Av at han peker.
Ja.
Ja. Ja, han peker. Objector.
Ja.
Det er han flink til. Jeg har faktisk spilt alle.
Mm.
De er dritbra. Det er jo egentlig sånne her japanske visual novels som blir fortalt gjennom veldig mye pek-og-klikk mekanismer,
ja.
Der du må utforske sånne her åsteder og finne clues som du tar med deg videre inn i rettsager,
mm.
Der du bruker det du har funnet som argumenter da, til å få noen frikjent, stort sett.
Ja,
ja.
Så du er i rettsaken, det sitter noen som kanskje har gjort noe, du leser, du hører hva de sier, du prøver å komme til bunns i hva er det egentlig som har skjedd, ja. Lyver de?
Og så kommer vittnet med en påstand som, ja. Du vet sånn her, ja, her er det noe som skingrer.
Mm.
Og da kan du si objection, og så kan du fremme et bevis som, eller et, noe du har funnet ut som da krasjer med det de påstår. Da.
Ja, ikke sant.
Så absolutt ikke et pek-og-klikk-spill, men jeg vil si et spill som har hentet veldig mye, som bærer veldig mye arven da.
Fra. Ja.
Skal jeg bare fortsette, eller?
Ja, hvis du har. Du kan ta et par til. Ja, ja, ja.
Ja, kan ta et par til.
Ja.
I nyere tid så har det kommet en del sånne filmspill, som blant annet Her Story og Immortality og disse her, som jeg synes er helt sånn, det er en vakker måte å jobbe med sånn ikke-linjær historiefortelling, mm. Hvor det er du som graver i filmklipp for å egentlig finne ut hva egentlig historien er.
Ja, for man skjønner jo ingenting i starten. Nei. Og så må man bare spille det, og etter hvert skjønne hva slags spill det egentlig er du spiller.
Ja,
ja.
Og så er det du som sitter egentlig og definerer fremdriften. Mm. Sånn at, ja, nå vet jeg det. Nå er jeg ferdig med spillet.
Ja, ja.
men det er en veldig kul, jeg synes det er også det bærer videre på det, i hvert fall jeg likte med adventure-spill, dette med å at du konstant går rundt og pønsker på liksom, hva er den egentlige historien her, og hva er det jeg egentlig prøver å løse da.
Mm.
Så finnes det jo faktisk en haug med adventure-spill som laves fremdeles, men som er veldig sånn retro-rett da.
Ja.
Og det kommer jo nettopp, som jeg nevnte, Monkey Island. Ron Gilbert har jo laget et spill som heter The Cave, som han lagde for ganske lenge siden, som finnes på konsol, som bærer akkurat samme greien som Manic Mansion, hvor du kan velge et sånt der utvalg av karakterer og løse spillene på den måten,
ja.
Med de sine spesiale egenskaper. Tim Schafer lavede jo et nytt adventure-spill på Kickstarter for noen år siden, som ble en gedigen skandale. Anbefaler å se dokumentaren, som tar flere titals timer, hvis jeg ikke husker feil, men som er dritbra. Hvor de bare åpner, de har med seg et kamerateam gjennom hele utviklingen,
mm.
Og så holder de ingenting hemmelig, de tar de med i alle møter og bare viser og sinnssykt de tryner på budsjett og fremdrift og alt mulig. Alle spillutviklere burde se den dokumentaren som jeg skulle ønske jeg husker titlen på. Men Double Fine Adventure er i hvert fall spillet, og jeg lurer på om ikke dokumentaren heter noe lignende.
Så. Ja.
Det ble et veldig morsomt spill med Jack Black. Og,
oi, ja, såpass,
ja. Ja, kjempebra eventyrspill. Som ikke ble helt det fansen hadde lyst på også.
Nei, ja, det er en skandale.
Ja. Ja, men ja, og jeg kan fortsette. Men Psychonauts 2, også Tim Schafer. Jeg føler det også har masse ånden fra adventurespill.
Ja, ja. Altså, for en reise du har tatt oss med på. Dette er jo en sjanger som, jeg merker at dette tiltaler meg, er det riktig å si? At det tiltaler meg? Tiltale er jo noe man gjør i retten.
Ja.
Det fenger meg da, ja, Magnus.
Ja, det.
Så det virker Håper som at hvis man hvis man glad I spennende handling, intrikate puzzles, og ikke minst hvis man synes det gøy med retrospill generelt, så det jo en liten gullgruve man kan komme seg gjennom her.
Absolutt.
Så sjekk ut, dere må sjekke ut minst tre spill av de som vi har nevnt I dag.
Det pensum.
Det pensum, hvis ikke så får dere ikke høre på flere sidequest-episoder.
Oi, wow.
Ja. Da tenker jeg vi lukker sekken. Magnus, tusen takk for at du kom hit I dag.
Ja, takk for at jeg kunne komme.
Veldig, veldig gøy. Skal du spille noe gøy I kveld?
Vet ikke helt.
Nei.
Vi får se. Kanskje. Når jeg prater så mye om spill.
Ja, du kan se på noe reality også, som 90 Day Fiancé.
Ja, det blir sikkert det.
Ja, det blir jo det. Ja. Ja, men takk skal du ha. Vi lyttes.
Ha det.
Ha det.